اشتاق اليه وانا عامل ايه يا اللي حيرني.